Archiv Plus.
Dobře strávený čas s Archivem Plus vám přeje Jan Sedmidubský. Asi tak jednou za měsíc se v tomto pořadu trochu podíváme na to, co se vysílalo v Československém rozhlase přesně před 25 lety, v památném roce 1989. A protože prakticky jediný pořad, který se nám z té doby kontinuálně zachoval, jsou rozhlasové noviny, musíme se při malé rekapitulaci tehdejších událostí spolehnout především na ně. Dnes nás budou zajímat události z února 89. Na přelomu ledna a února tehdy přijel do Prahy šéf polských komunistů Vojčech Jaruzelsky. Nebyla to zřejmě náhoda. Jakéž se potřeboval od Jaruzelského osobně dovědět, jak vážná situace v Polsku je. Vzhledem k tomu, že o pouhých několik dnů později začala ve Varšavě oficiálně jednání u kulatého stolu mezi Polskou sjednocenou dělnickou stranou a jejími satelitními režijními stranami na jedné straně a dosud ilegálním odborovým hnutím Solidarita na straně druhé, dá se tedy říci, že Jakeš a Jaruzelsky měli o čem mluvit a že jejich rozhovory nejspíš optimismem nepřekypovaly. Nic z toho se samozřejmě nesmělo dostat na veřejnost a do médií. Miloš Jakeš také na závěrečné tiskové konferenci 1. února 89 působí značně bezradně až otráveně, ale možná to už byl v té době jeho normální stav, těžko říct. Z jeho odpovědi na otázku polské televize čiší neochota a možná i neschopnost sdělit cokoliv smysluplného.
My jsme velmi rádi, že soudruh Jaruzelský přijal pozvání ke krátké pracovní návštěvě.
Jesteśmy bardzo rádi, že towarzysz Jaruzelski przyjął zaproszenie na krótką wizytę roboczą.
Návštěva byla velmi užitečná.
Vizita byla bardzo požitečná.
Neboť jsme si měli možnost vyměnit zkušenosti z politiky, kterou oba realizujeme. To znamená přestavby a demokratizace.
Z zakresu přebudovy i demokratizace.
Řešení problémů, jež jsou s tím spojeny.
Problémů, jaké jsou s tím związane.
Vyměnit si zkušenosti, pokud jde o naši vzájemnou spolupráci a ještě víc pootevřít dveře, aby tato spolupráce se dál rozvíjela ve všech směrech. Chtěl bych říct, že velmi dobrá je naše spolupráce v oblasti ekonomiky, i když jsou zde značné rezervy, ale my i Polská lidová republika je vlastně na druhém místě v našich vnějších vztazích po Sovětském svazu a stále více uplatňuje cesta rozvoje, kooperace a specializace. Dohodli jsme se, že budeme velkou pozornost věnovat i spolupráci v nadstavbě a rozvíjet spolupráci mezi mládeží, poněvadž jde o budoucnost. Hovořili jsme i o práci našich stran v současných podmínkách a jsme toho názoru, že výměna těch názorů i výsledky jednání soudruhů, kteří doprovázeli soudruha Jaruzelského, dál prohloubili pohled na situaci a taky konkretizovali, v jakých směrech se ta spolupráce dál bude rozvíjet.
Jednací stůl ve Varšavě byl skutečně kulatý, jak můžete vidět i na dobových fotografiích, a byl také poměrně veliký. Jednání se vlekla 2 měsíce a je nutné přiznat, že rozhlasové noviny přinášely takřka denně aktualizované zprávy o výsledcích jednání. Pochopitelně, že Československý rozhlas čerpal informace takřka výhradně z tiskovek, na kterých o průběhu každého dne referoval mluvčí polské vlády Jerzy Urban. Rozhlasové zpravodajství se snažilo spíš mlžit, ale ku podivu například jméno Lecha Valenci zaznělo už při zmínce o začátku jednání, tedy 6. února.
Ve Varšavě dnes začaly rozhovory u kulatého stolu. Náš zvláštní zpravodaj Petr Lukeš k tomu telefonoval.
Před malou chvílí v 18 hodin a 30 minut začaly polská televize a polský rozhlas vysílat záznam z první části rozhovorů. Samotné jednání zahájil dnes odpoledne předsedající kulatého stolu generál Česlav Kiščak. Ve svém vystoupení připomněl, s čím polská sjednocená dělnická strana přispěla k procesu národního porozumění v Polsku. Strana především v posledních letech prosadila zřízení nových ústavních orgánů. úřadu mluvčího občanských práv, konzultativní rady hlavy státu. Rozšířily se pravomoci Sejmu a orgánů místní správy. Máme právo očekávat, že odpovídajícím způsobem přehodnotí svá stanoviska všichni účastníci kulatého stolu, řekl generál Kiščak. Má-li se znovu ustavit solidarita, pak se nemůže vrátit do starých kolejí a dál být zdrojem anarchie a napětí. Představitel Polské sjednocené dělnické strany navrhl, aby se u kulatého stolu projednávaly především tři okruhy otázek. Reforma politického systému, ekonomika a sociální politika a odborový pluralismus. Jak řekl v závěru svého vystoupení Česlav Kiščak, jsme povinni hledat odpověď ne na otázku kdo z koho, ale kdo s kým. Lech Valenca, který v diskusi vystoupil jako druhý, řekl, že před námi je dlouhá cesta a obtížná, ale na této cestě je třeba především hledat to, co Poláky spojuje.
Teď ještě pro srovnání, kam se situace vyvinula za dalších 15 dní, tedy 21. února 1989.
Veřejnost začíná být netrpělivá. Šíří se názor, že jednání u kulatého stolu se protahuje, všichni hodně mluví, ale není vidět, že by se postoupilo v řešení nejvážnějšího problému, ve zlepšení hmotných podmínek života v Polsku. Nezdílím názor, že se při rozhovorech u kulatého stolu nepostoupilo dál, prohlásil dnes ve Varšavě vládní mluvčí Jiří Urban. Dospěli jsme k závěru, že je třeba vypsat volby demokratičtější než dosud, ale ne konfrontační. Stejně tak, že je třeba rychle uvést do života odborový pluralismus, včetně legalizace solidarity. Zblížily se pohledy na uskutečnění širokého politického pluralismu, směřujeme k plné demokracii, opírající se o parlament. Vláda ovšem chce potřebných změn dosáhnout klidnou a plynulou cestu. A to má podporu, jak ukázal únorový výzkum veřejného mínění většiny společnosti v Polsku. Současnou situaci a průběh přeměn stěžují stávky a ostré mzdové požadavky v řadě podniků. I když se počet stávek celkově snižuje, některé další nátlakové akce mají trvalou tendenci. Kdyby se všem požadavkům na zvýšení mest vyhovělo, pak by se v druhém pololetí letošního roku mohlo lehce stát, že se vyčerpají prostě všechny finanční možnosti a následné konflikty se ještě vyhrotí. Mzdové požadavky mohou kromě toho i znemožnit vládě zmírnit inflaci a narušit politiku ohraničení růstu cen. Vláda ani v této situaci nebude ustupovat od svého záměru hospodářských reform při dodržování ustálených ekonomických pravidel. Odstoupení od těchto zásad by totiž mohlo zmařit naděje na zlepšení hospodářské situace, prohlásil dnes na tiskové konferenci ve Varšavě mluvčí polské vlády Jiří Urban.
Pokud jde o šéfovskou zemi východní Evropy, Sovětský svaz, ten se v průběhu roku 1989 ocital pomalu na křižovatce, kde končila přestavba a začínal nepříliš řízený chaos. Popustit politické otěže se ukázal být Gorbačovův velký státnický čin. Z hlediska vnitropolitické stability a především hospodářské situace země se ovšem věci postupně sunuly ke katastrofě. Až se dostaneme ke Gorbačovovým triumfálním návštěvám na západě v průběhu roku 89, především ve Spolkové republice, nemělo by nám uniknout, že doma už v té době jeho popularita prudce klesá a lepší to nebude. Donedávna by jakkoliv problematizující zprávy ze Sovětského svazu byly ve vysílání rozhlasu tabu. V únoru 1989 už se jednalo spíš o slabý náznak toho, jaká situace v zemi našeho velkého vzoru vlastně byla.
Dnes bylo v Moskvě zveřejněno usnesení Rady ministrů Sovětského svazu k odstranění nedostatků v cenové politice. Dokument charakterizuje náš stálý zpravodaj Petr Voldán.
Přijaté usnesení obsahuje řadu konkrétních opatření proti rozšiřující se praxi zneužívat nové hospodářské podmínky na úkor obyvatelstva. Mnohé podniky využívaly totiž zvýšené poptávky po některých druzích spotřebního zboží a snažili se zlepšovat si vlastní finanční situaci, například výrobou jen zboží za vysoké ceny. Další podobnou praxí byly snahy vydávat nepatrné změny u výrobků za rozsáhlé inovace a s tím samozřejmě opět spojovat zvyšování cen. Z obchodů se tak ztrácelo zboží levnější, a to i takové, které je určeno dětem nebo sociálně slabším vrstvám obyvatelstva. Také některá družstva spekulovala s cenami a mnohá skupovala i nedostatkové zboží ve státních obchodech, aby ho pak dál prodávala za vyšší ceny. Proto Rada ministrů Sovětského svazu přijala řadu opatření, která mají podobným negativním jevům zabránit. V letošním roce se například předpokládá zahrnutí výrobků, které jsou určeny pro děti a občany staršího věku, mezi státní zakázky. To proto, aby toto zboží bylo zaručeně na trhu. Vláda dále považuje za nepřípustné, aby byly zvyšovány dohodnuté ceny mezi výrobci a odběrateli u produkce výrobně technického zaměření v těch případech, kdy se jedná o monopolní výrobce. Novinky musí mít naprosto přesně uvedeny nové parametry, musí odpovídat požadavkům módnosti a vyznačovat se také vysokou kvalitou. Opatření přijatá Radou ministrů Sovětského svazu ukládají všem odpovědným orgánům, včetně volených, aby radikálně zlepšili svoji práci při kontrole tvorby a dodržování cen.
Tak to tedy vypadala cenová liberalizace v Gorbačovově Sovětském svazu v únoru 89. Po politické stránce tehdy ovšem skutečně Sovětský svaz naším vzorem už byl, respektive měl být. Tiskoviny, po kterých normální člověk nesáhne ani po hodinovém čekání u zubaře, jako byl například v češtině vydávaný sovětský časopis Týdeník aktualit, se najednou staly vzrušující četbou, protože se v nich psalo o všem možném, počínaje Stalinovými zločiny a konče volbami do sovětského parlamentu. Už kampaň před nimi se málo podobala poměrům v Československu. Rozhlasové noviny 3. února.
Předvolební kampaň v Sovětském svazu vstoupila do další etapy, kdy každého kandidáta na poslance čeká politický boj o vítězství ve volbách. Vedoucí právní skupiny Ústřední volební komise Jevgenij Kovešnikov v rozhovoru pro list Izvěstia uvedl, že každý oficiálně zaregistrovaný kandidát si může vytvořit vlastní předvolební štáb. Všichni kandidáti mají dále absolutně stejné právo, pokud jde o vystupování na předvolebních shromážděních, v rozhlase, tisku a televizi. Jestliže například list poskytne jednomu kandidátovi celou stránku k objasnění jeho volebního programu, pak stejný prostor musí poskytnout i jinému, který vystupuje proti této platformě. Jakákoliv organizace také může pro svého kandidáta připravovat a tisknout letáky, výzvy a hesla, která agitují pro jeho zvolení nebo proti jiným kandidátům v příslušném obvodě. Kandidát na poslance může rovněž pořádat předvolební shromáždění a mítinky, na které se nevztahuje výnos o povinném oficiálním povolení.
Nejenom vývoj v Sovětském svazu a Polsku tehdy dělal vládnoucí komunistické straně Československa starosti. V Maďarsku víceméně reformní komunistická strana začala také pomalu docházet k závěru, že se postupnými reformami sama o moc podělí. Řekl bych, že v telefonátu budapešťského zpravodaje z 12. února zazněla po mnoha letech vůbec poprvé zmínka o maďarském povstání v roce 1956.
Ústredný výbor vyslovil odpovede aj na nahromadené otázky z posledných 10 ročí vývoja krajiny a v diskusii sa často objavovali názory na prechod k systému viacerých politických strán. Diskutovalo sa aj k udalostiam národnej tragédie v roku 1956, keď oprávnená nespokojnosť ľudu prerástla počiatkom novembra na pokusy o reštaurovanie niekdajšieho predvojnového politického systému a skupiny lumpenproletariátu procesu vtlačili výrazný kontrarevolučný charakter. Najviac pozornosti sa však sústredilo na súčasné vnútropolitické otázky, akčný program ďalšieho rozvoja a pokračovania v začatých reformách. Záver však tlačový hovorca vyslovil jednoznačne a síce v tom, že môže jestvovať poriadok bez reforiem, ale neexistujú reformy bez poriadku.
Sice tedy s dobovou hantýrkou, ale smysl zprávy je jasný. Vývoj v Maďarsku spěje k pluralitní demokracii a debaty o minulosti budou pokračovat. Maďarsko a Československo tehdy spojovala také obří stavba. Přehradní nádrž a hydroelektrárna na Dunaji, tehdy ještě stavěná pod názvem obou měst, které měla spojovat, totiž Gabčíkovo nad Mároš. 20. února 1989 se v rozhlasových novinách objevila zpráva o takzvaném kontrolním dni na vodním díle. Nikdo v té době ještě netušil, že po pouhých 3 měsících v květnu 1989 maďarská vláda, mimo jiné kvůli protestům veřejnosti, stavbu jednostranně přeruší a nakonec vodní dílo dokončí už demokratické Československo samo a navíc to stihne sotva do rozpadu federace v roce 1992.
Do ukončení tohoto díla 3 pětiletek už nezbývá hodně času. Tato myšlenka se vinula celým kontrolním dnem a je cítit na celé stavbě. Ne jako výstraha, ale jako mobilizační prvek. V Vždyť na výstavbě stupně Gabčíkovo jsou předbudovatele už rozhodující termíny. Na puštění kanálu Hrušov-Dunakility už letos v prosinci, přeložení plavby po Dunaji přes stupeň Gabčíkovo, to je v dubnu příštího roku, a uvedení prvního agregátu vodní elektrárny Gabčíkovo do zkušebního provozu 2. července 1990. Účastníci kontrolního dne se nejdříve seznámili s postupem výstavby přímo na objektech přívodního kanálu, plavebních komor a vodní elektrárny. Práce se tam soustředují hlavně na dokončování komunikace nad celou elektrárnou, ale také na montáž vrat plavebních komor i na stavební přípravu 4. bloku, kde je 8. turbogenerátor, tedy ten, který by měl jako první už za 16 měsíců vyrábět elektřinu. Každá změna termínu přináší i rizika. I v tom, že nový poslední termín nepřipouští možnost selhání v řízení a organizaci, ani v koordinaci spolupráce ve výkonu strojů a lidí. Účastníci kontrolního dne přijali závěry, které zavazují konkrétní organizace i jednotlivce, a to v přísných termínech, k splnění úkolů. A to jak ve stavební, strojní, elektrotechnické i ekologické části výstavby tohoto díla, které se řadí mezi velké vodohospodářské objekty Evropy.
V Archivu Plus se dnes vracíme do doby před 25 lety, do února 1989. Mnoho událostí se nám do našeho pořadu nevejde a můžete je sledovat například na webu Znovu 89, kde najdete i aktualizovanou časovou linku. Pojďme ale dál, protože některé věci by neměly zůstat v archivu zapomenuty. Jakékoliv liberalizaci se československá komunistická moc bránila zuby nehty a po nepříjemném Palachově týdnu, který ukázal, že se Češi přestávají bát, se strana a vláda rozhodla neponechat už na příště nic náhodě a novelizovat tzv. Penderkový zákon, podepsaný ještě Dubčekem v srpnu 1969. S jeho pomocí tehdy komunistická strana potlačila demonstrace k prvnímu výročí sovětské okupace. Počínaje jarem 1989 se tedy potenciální demonstranti museli připravit na zostřený třídní boj. Rozhlasové noviny 14. února.
Proto předsednictvo federálního shromáždění na podněty občanů zaslaných našemu nejvyššímu zákonodárnému sboru a na návrh skupiny poslanců podle ústavního zákona federace vydalo zákonné opatření k ochraně veřejného pořádku. Jedná se o změny v trestním zákoně a zákoně o přečinech. Jde o ustanovení, která upravují postih jednání proti veřejnému pořádku. Podstatou změn je zvýšení horní hranice trestu odnětí svobody při současném zvýšení účinnosti peněžitého trestu. Za trestný čin stěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156 odstavce a trestního zákona se zvyšuje horní hranice trestu odnětí svobody ze 6 měsíců na 1 rok. Dále u dosavadního paragrafu 6 zákona číslo 150 z roku 1969 o přečinech, který umožňoval uložit pro přečin proti veřejnému pořádku trest odnětí svobody až na 3 měsíce, nebo peněžitý trest do výše 5000 korun, se tato horní hranice také zvyšuje. Až na 6 měsíců, respektive peněžitý trest do výše 20 000 korun. Kromě toho se paragraf 6 zmíněného zákona doplňuje o ustanovení, že stejně bude potrestán ten, kdo, cituji, vyhotoví, umožní vyhotovení nebo rozšíří tiskovinu, která svým obsahem narušuje zájem socialistického státu na zachování veřejného pořádku. Tolik dodatek. Toto zákonné opatření předsednictva federálního shromáždění nabývá účinnosti dnešním dnem.
A podle tohoto zákonného opatření se tedy brzy mělo začít také soudit. Nesmíme zapomenout, že v té době byl ve vazbě Václav Havel a řada dalších občanů za to, že si dovolili položit květiny na místo, kde se pod Národním muzeem upálil Jan Palach. Následuje záznam z 21. února 1989.
U obvodního soudu pro Prahu 3 se dnes konalo hlavní líčení v trestní věci proti obžalovanému Václavu Havlovi. Obžalova ho vinila z toho, že prostřednictvím vysílání zahraničních rozhlasových stanic BBC a Svobodná Evropa pro Československo opakovaně utvrzoval občany k nerespektování rozhodnutí obvodního národního výboru v Praze 1 o zákazu veřejného shromažďování V souvislosti s takzvaným vzpomínkovým aktem na Jana Palacha dne 15. ledna 1989 na Václavském náměstí v Praze. Dále mu obžaloba kladla za vinu, že 16. ledna 1989 v odpoledních hodinách se v Praze 1 na Václavském náměstí osobně zúčastnil nepovoleného shromáždění, přičemž se na tomto místě neoprávněně zdržoval i po výzvách zakročujících pořádkových jednotek veřejné bezpečnosti k vyklizení tohoto prostoru. Tímto jednáním naplnil skutkovou podstatu trestných činů podněcování podle paragrafu 164 trestního zákona a stěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156a trestního zákona. Po téměř celodenním jednání, při němž bylo mimo jiné vyslechnuto 7 svědků a předložena řada dalších důkazů, vynesl obvodní soud pro Prahu 3 rozsudek, v němž obžalovaného Václava Havla uznal vinným trestným činem podněcování podle paragrafu 164 trestního zákona a trestným činem stěžování výkonu pravomoci veřejného činitele podle paragrafu 156a trestního zákona. Za uvedené trestné činy byl odsouzen k úhrnému nepodmíněnému trestu odnětí svobody v trvání 9 měsíců. Vzhledem k tomu, že obžalovaný byl v posledních 10 letech před spácháním uvedených trestných činů ve výkonu trestu, byl podle paragrafu 39a odstavec 2 písmeno b trestního zákona zařazen pro výkon trestu do druhé nápravně výchovné skupiny. Rozsudek dosud nenabyl právní moci.
Před obvodním soudem pro Prahu 2 bylo dnes zahájeno hlavní líčení v trestní věci proti obžalovaným Janě Petrové, Otakaru Veverkovi, Davidu Němcovi, Stanislavu Pencovi, Petru Placákovi, Janě Šternové a Alexandru Vondrovi. Obžaloba je vinní, že se 16. ledna 1989 na Václavském náměstí v Praze dopustili trestného činu výtržnictví podle paragrafu 202 odstavec 1 trestního zákona. Jana Petrová je navíc obžalována z trestného činu útoku na veřejného činitele podle paragrafu 156 odstavec 2 trestního zákona. Trestní věc další obžalované Danušky Němcové, stíhané pro trestný čin výtržnictví podle paragrafu 202 odstavec 1 trestního zákona, byla vzhledem k její hospitalizaci vyloučena ze společného řízení k samostatnému projednání.
K uvedeným zprávám Československého rozhlasu stojí za to si ještě poslechnout následující komentář.
Ke včerejšímu soudnímu řízení s Václavem Havlem v Praze se vrací Dagmar Čermáková.
Nebýt toho, že samosoudkyně musela zakázat zápisky v soudní síni, protože tlumočník zpravodajky Associated Press svým hlasem přehlušoval soudní jednání, bylo by to hlavní líčení jako každé jiné. S výjimkou jedné věci, a tou byla závěrečná řeč obžalovaného. V ní Václav Havel už v první větě polemizoval jak se slovy prokurátora, tak i svého obhájce, protože prý nikdo neoznačil probíhající hlavní líčení za politický proces. Pak se místo obhajoby svého jednání pustil do proklamací o činnosti tzv. Nezávislých iniciativ a Charty 77. Závěrečné řeči obžalovaných bývají různé. Někdo si svůj trestný čin nepřipouští, jiný nesmírně lituje, ale za svou novinářsko-právní praxi jsem nepotkala nikoho, kdo by si ze své trestné činnosti udělal přednost a dokonce se snažil tím získat na vážnosti. Jenže naprogramovaná snaha obžalovaného o spolitizování celého hlavního líčení vyšla na prázdno. Kdyby se totiž Václav Havel nebyl zhlédnul tak sám v sobě, tak by si byl uvědomil, že svým vystoupením zcela spochybnil a přímo degradoval připravenou závěrečnou řeč svého obhájce. Jak je vidět, příliš mnoho vlastní dramaturgie bez soudnosti je jen na škodu a přidělává práci. Obhájci odsouzeného Václava Havla rozhodně.
Jak se blížilo každoroční výročí vítězství pracujícího lidu? Režim začal být čím dál výhružnější. Podstatná část rozhlasových novin se začala plnit prohlášeními ústředního výboru k významu vítězného února. 21. února se delegace UV vydala uctít památku Klementa Gottwalda a 23. února na tzv. Manifestaci na Staroměstském náměstí, které se účastnili prioritně lidové milice, velmi agilní šéf pražského stranického výboru Miroslav Štěpán mluvil zcela nedvojsmyslně.
Otevřeně a pravdivě o všem hovoříme. Děláme vše, abychom šli kupředu. Program hospodářské a společenské přestavby, který jsme začali uskutečňovat, má podporu lidu. Upevňuje jeho důvěru v náš socialistický zítřek. Rozhodně odmítáme jeho zpochybňování a požadavky na vytvoření jakéhosi jiného programu. Takové požadavky zanášejí mezi pracující lidky, kterým nejde o socialismus. Slovně zaštítění souhlasem s přestavbou se pokoušejí vyvolat nervozitu a nihilistické nálady. Ty by pak, podle jejich zbožných přání, měly být vhodnou půdou pro antiúnor, pro demontáž socialismu. Touží po ní všechna léta, která uplynula od únorového vítězství pracujícího lidu v roce 1948. Pro své neukojené ambice se pokoušejí zneužívat i nové situace na světové politické aréně, na níž se především díky iniciativě Sovětského svazu dosahuje pozitivních změn v mezinárodních stazích. Prosazuje nové myšlení. Protilidové pikle u nás nepřátelům neprojdou. Neprošli jim v únoru, zahradili jim cestu na konci 60. let a neuspějí ani dnes.
Mnoho zpráv, především ze zahraničního kontextu února 1989, se nám do tohoto pořadu bohužel nevešlo. Snad se k ním vrátíme v jednom z příštích vydání. Pořad Archiv Plus se chýlí ke konci. Za technické spolupráce Jitky Procházkové ho pro vás dnes připravil Jan Sedmidubský. Na závěr jsem pro vás vybral ze záplavy lifestyleových zpráv tuto z 19. února.
O hraničních přechodech mezi Československem a Německou spolkovou republikou už byla v dnešních rozhlasových novinách zmínka, ale teď se podíváme na práci našich celníků i na to, co zahraničním turistům v sobotu a neděli nabízíme jejich a předesílám oprávněně kritickým pohledem. Ze zahraničí k nám v loni přijelo 23 milionů lidí, což je o 5,8% víc než v roce 1987. Mohlo by to být slušný devizový přínos. Ostatně v mnoha zemích světa je významnou součástí celého národního hospodářství. Ale my si ho zbytečně snižujeme, třeba úrovní služeb, neatraktivní nabídkou a přitom turistická sezóna doslova klepe na dveře. Poslechněte si, co telefonoval Jaroslav Fikar.
Mohu potvrdit, že nejen tady v Rozvadově, ale i 120 kilometrů dál v pomezí Uchebu a Vojtanově, jako by už dneškem začala jarní turistická sezóna. 18 tisíc odbavených turistů za oba dny, to je na polovinu února, jak říkají celníci, silný víkend. Dělal jsem si tady a v pomezí Uchebu malou anketu o spokojenosti nedělních návštěvníků Československa a musím přiznat, bohužel, že dost často si pochvalovali jen to počasí, nádhernou přírodu a rychlé odbavení tady na hranici. Pokud jsem se ptal na spokojenost nedělními službami, podle toho, co mě řekli například Gerhard Heining z Kolína nad Rýnem nebo Rainer Kuhlmann z Kesselu, obstála jedině Praha nebo karlovarské interhotely, zatímco i na hlavních trasách postrádali rychlé nedělní občerstvení nebo autoservis a dokonce 150 kilometrů před hranicí nebylo dnes v provozu jediné benzinové čerpadlo. Podle toho, co mě tady řekla řada nedělních návštěvníků vracejících se z Československa, neměli včera ani dnes za co vlastně utratit peníze. Marně hledali třeba prodejnu skla, porcelánu, chodské keramiky nebo vůbec suvenýru.
To není lichotivé konstatování. Vyplývá z toho i naše bilance cestovního ruchu, který nás v loni stál 42 miliard korun, ale čistý zisk byl pouhých 8 miliard. Věřme, že se vše zlepší. Dalším příspěvkem bude určitě i nový motorest Morava u mezinárodní silnice E65 na Harachov v nejvýchodnější části severočeského kraje v obci Plavy. Nabízí restauraci pro 50 lidí, furmanku pro 25 a salonek pro 10 hostů. To vše ve třetí cenové skupině. K motorestu patří i vyhovující parkoviště.